Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Nu kör vi som producenten akkurat sa. Vi är tillbaka igen. Du sitter nu och har ribbefett tytande ut av öronen och längtar ut I garagen medan barna skriker efter mer ting att göra och året har följts långt så långt. Så har det I vart fall blivit långt I romjulen. Så därför så är jag och podcastmaker Håkon tillbaka för att ge dig ingenting av det du trenger å vite om bil og I dag innleder vi med et funn på Finn for det skal på en måte lede veien inn I hva vi skal snakke om så Håkon hvis
hva det du har funnet nå for noen deilige saker?
Du, denne her den tikker så mange bokser av ting du brenner for og gleder deg til at, at det bare å trekke pusten det, vi skal tilbake til 2003 det snakk om automatgir og diesel. Det en 2,4 liter på 163 dieselhester.
En Volvo.
Det det. Men så det det at den har plass til 8 personer. Og koster 150 000 kroner.
Det
en hvilket år som er det? Det en 2003-modell.
Hmm.
Og ikke bare har den 8 seter, den har også 6 dører.
En Volvo med 6 dører?
Oh yes. Til 150 000 kroner.
Åh! Oh. det en sånn Kong Harald Volvo?
Dette en S80 limousin. Så for 100 Så hvis du tenker nå at nå jeg har 150 000 I Las Vegas budsjettet mitt til bil. Denne bilen skal jeg kjøpe og så skal jeg dra rett ned til en eller annen handlegate I sentrum og plukke opp noen damer som på jakt etter arbeid. Og kanskje finne noe av denne skal man si kjøremedisinen til Petter Northug og ha en ordentlig fest I bak en limo så kan det fort bli litt kjedelig for I denne limoen der sitter alle på rad og rekke.
Nei.
Jo da. Så dette en limo etter minibussprinsippet. Det derfor du også har 6 dører.
Ja, det kjipt. Det gjelder det fremdeles at det de kule som sitter på den bakerste raden?
Ja, det, ja, ja, jeg vet ikke hvor kul du hvis du kjører rundt I en Volvo-limousin. Det noe veldig sånn, Huldrafoss-konferansen. En konferanse for hvordan man skal tillegge jordbruk mellom Norge og Sverige eller noe sånt.
Så, da kjører man limousin.
Det sånn svensk sånn der byråkratisk limousin. Jeg har sendt deg linken på Slack hos nå. Så, og for dere som ikke vet hva Slack Slack Facebook Messenger for arbeidslivet I praksis.
Det der men så ganske statlig ut da.
Ja, men den ser ut som en sånn svensk sånn, diplomatbil. den har sånne hullrom til sånne flagg, sånn at når du har besøket Nigerias president, så har den sånne flagg som flagrer I forkant.
Tenk deg å bli krita hvis du får en sånn mopedist inn I den døren på første, andre seterad der. Den der spesialdøren som de nesten ikke finnes noen av I verden. Fordøren, greit. Den kan du få finne på høyeren. Bakdøren, den bakerste, greit. Den kan du også finne på høyeren. Men den I midten, da blir det krise.
Ja. Det bare meg som tenker at det litt skuffende at en limo fra 2003 ikke har blåtann telefon? Den har sånn hullerom med sånn rullegardin I dashbordet, så du kan ha liksom myntene til parkeringsautomaten liggende der.
Må jeg få kommentere en annen ting? Hvis du ser litt grundig på dere bildene fra denne brukbilforretningen som heter Telnes Autosenter, ser det ikke ut som at de har klistret logoen på veggen på bildet? Hvis du kikker. Ikke det bare noe som ser ut som det svever I luften?
Jo, det ser ganske photoshoppet ut.
Det så rart ut.
Det så veldig rart ut. Jeg synes jo det artig. Du får med konsesjon hvis du kjøper den bilen her. Men den har ikke elektriske setter. Så,
hvis du hopper hodet, så har de lagt logoen på gulvet også.
Ja. Skal vi se her. Ja, det har de.
Oi. Telnes Auto, dere meget flinke til å anvende...
Dette var klasse. For de som sitter og lytter nå og lurer på hva I verden vi skal snakke om, så jo funn på Finn vår anledning til å finne gode kjøp på Finn, og som oftest dårligere kjøp. Og det leder oss inn på, bil noe du skal investere i årene som kommer, eller den bølgen over I fremtiden? Skal vi alle sammen ha sånne skutere og krasje med bussen, eller skutere, sånne sparkesykler, og... gi både meg selv og bestemor hoderystelse. For de av dere som ikke har hørt vår episode fra I forrige uke, så sitter Håkon, ikke fordi det har gått, han har ikke sittet en uke på sitt eget legeværelse, men han denne episoden spilt inn rett etter den forrige, fordi selv om det gøy å snakke bil med dere, så har jeg tenkt å være hjemme I julen og snakke bil med folk der I stedet for. Og dermed så har vi spilt inn to episoder på rappen, og dermed så sitter Håkon like støkk I selvpåført isolat som han gjorde for en radiofaglig sterk uke siden.
Det stemmer.
Men når du hører dette, så antageligvis Håkon ute av isolat og hjemme og spiser ribbe, sånn som resten av oss. Eventuelt varmer han I mikrobølgeovnen, ja. Fordi det har gått noen dager siden jul. Jeg velger jo da å spørre deg, bilekspert og fagkyndig Håkon Sæbø. Det noe poeng å kjøpe bil for å håpe på verdistigning I fremtiden?
Ja.
Og dermed var denne podcastepisoden slutt. Godt nyttår, og vi snakkes til neste år. Nei, du kan jo utdype litt.
Ja, altså, vi kom jo på tema rundt den episoden her på grunn av denne Ferrarien. Vi har jo tidligere diskutert om det lurt å investere I bil, og de som hørte den episoden, som jeg tror spilte inn for cirka et år siden, eller der omkring, en av de tidlige episodene våre, Marius, så tok vi opp dette her, men dette jo utømmelig kilde til prat og moro å fundere over dette her. Hvilke biler skal man kjøpe for å tjene penger, hvor dyre skal de være, hvilken stand skal de være, og så videre. Men vi snakket jo om å linke til også på Facebook-gruppen vår, som heter Finansavisen Motor. Denne saken som en kollega skrev om en Ferrari F40, som nå til salgs hos Bentley I, det heter vel Bentley Oslo, som jo egentlig en forretning som ligger I Asker utenfor Oslo som da har en Ferrari fra 1987 det vel, til salgs fra 87, eller en nyere den I alle fall til salgs for 12,5 millioner kroner
mens jeg slår opp denne så kan vel du kanskje forklare lytterne våre litt kjapt hva en F40 for noe
Ferrari F40 en superbil fra Ferrari med en midtmotors turboladet V8-er som egentlig bygger mye på 288 GTO som var den forrige superbilen fra Ferrari, men den er viden kjent for sine glimrende kjøreegenskaper, sin presisjon og sitt veldig karakteristiske, fantastiske 80-tallsdesign som gjør den til en klassiker. Og da satt jo Marius og jeg og diskuterte, vi satt og diskuterte Marius, er dette her en riktig pris eller ikke, og la ut denne saken da. Jeg tror jo at 12,5 millioner kroner for en sånn bil, det er nok antageligvis ikke så dumt, fordi det lages jo ikke flere sånne biler. Nå lages jo nesten ikke biler med forbrenningsmotorer av den typen i det hele tatt.
Nei, det ble vel ikke laget veldig mange av den heller?
Nei, det gjorde de jo ikke. De lagde vel rett over 1000 eksemplarer, så de lagde mer enn det de i utgangspunktet sa, men så var bilen populær. Og
det høres ut som en Ferrari, ja.
Spørsmålet er jo, kan man tjene penger på dette her? Jeg husker, jeg laget en sak om det til Finansavisen for noen år siden, hvor jeg da fikk tatt en sånn auksjonarius hos en av de store auksjonshusene, jeg husker ikke hva det var, utenom at Bonheim som selger masse biler til hundrevis av millioner kroner, de aller råeste og de dyreste av biler. Og det første han sa, han der britene snakket med, var... Ja, er du en sånn som vil at jeg skal si at alle må gå ut og kjøpe bil på auksjon, så skal jeg stanse deg umiddelbart, for det er dumt. Hvis du ikke kan noen biler, ikke kjøp bil som investering. Da taper du antageligvis uansett. Men hvis du kan litt om bil, og du vet hva du skal kjøpe, og det finnes jo flere nordmenn som kan det, blant annet han Moldenseren som bor nede i Monaco, hva er det han heter?
Jeg vet hva du mener. Takk skal du ha. Jeg så bare for meg den her lammulskinnjakka hans, og det var det eneste jeg, og midtskillen hans, jeg klarte ikke å huske hva han het. Det er så rart når du har den der hvor du ikke husker noen ting, og så bare det blinker bare et bilde i hodet, og du husker alle sakene du har lest om han, hvor han bor, du har til og med møtt han, men hva han heter, nei. Der streiket hjernen, og det lille sånn gule, sjekke motorlampa kommer opp med en gang. Men Arne Fredelig,
ja. Han kjøper for det meste nye biler, etter hva jeg kan forstå, men han er jo i hvert fall en av få nordmenn som er i det gamet da, med å få tak i biler som stiger i verdi. Du har jo også han, Ertvåg, er ikke han heter, han som holder til, ja, han har jo blant annet en sånn 288 GTO, og masse av snadder også. Så det finnes jo de som får det til og som klarer å lage en portefølje. Det blir jo litt som å investere i aksjer egentlig. Bare at det er jo fysiske gjenstander som står der og drypper olje og trenger service og bytteklutsj og dekk og bensintank. Det er den Ferrarien som er til salg hos Bentley i Oslo Skråstek Asker.
Brooklyn Motors.
Helt riktig. Har jo fått byttet bensintanker, og det var sikkert kjempedyrt. For det er det jo stort stater.
Ja, det er en 92-modell, og den har kjørt 22 000 kilometer siden 1992.
Ja.
Så den har jo ikke vært kjørt mye.
Eller så kan man si at den har vært kjørt en god del. Den ble jo tatt inn av sønnen til han Europris-gründeren.
Ja.
Vitt nok.
Ja vel. Ja, han...
Dag Høyli,
ja. Ja, han har jo også hatt litt en del biler, men han... Altså, Ole Ertvåg var jo han investoren du snakket om i sted, og han satt i hvert fall en stund på biler for rundt 100 millioner kroner. Så ja. Det er jo klart, men hvis du ikke er superrik, men har litt midler du skal putte penger i, er det sånn at, altså, en stund så var det jo sånn at luftkjølte Porsche for eksempel, der du kunne kjøpe en luftkjølt Porsche, og så selge den med mellom 10-20% avkastning etter et år eller to. Men ja. Det markedet har jo flatet litt ut nå de siste to årene igjen.
Jeg tenker, som en generell regel da, hvis man faktisk skal få noe ut av å høre på den podcasten her, man er på jakt etter en bil, da er det veldig viktig å tenke på den tekniske standen. Bilen må være i veldig god teknisk stand. Den kan ikke ha enorm kjørelengde, så det å kjøpe en gammel Porsche som har gått 200-300 000 kilometer, det er betydelig vanskeligere å tjene penger på det. De Porschene man hører om nå, hører om denne Porsche-hypen og de luftkjørte Porschene, det spesialmodeller ofte som har veldig, veldig, veldig lav kilometer og gjerne et spesielt eierskap, at den har vært eid av noen spesielle personer eller brukt I noen løp, eller at det har det, at det, har det spesielle ved seg I tillegg. Da. Men så kikket jeg da på grafene til et, det faktisk et forsikringsselskap som heter Hagerty, som ble startet I Michigan av noen som, som syntes det var for ille at ikke klassiske biler kunne forsikres for de faktiske beløpene de var verdt. Og de driver med, med analyser av, av prisbildet og, og på en måte liksom setter sammen hvordan prisen har utviklet seg på forskjellige biler. De har masse forskjellige grafer da. Jeg tok for meg en som jeg synes var litt artig, som, hvor man liksom lander litt mer på jorden. Det ikke 12,5 millioner som den Ferrari'en. Men de har laget en, en indeks over det de kaller affordable classics, som da inkluderer biler som 1965 Ford Mustang GT, 1972 Triumph TR6, 1970 Chevrolet Camaro SS, Volkswagen Beetle.
Ja, bobla, så, bobla da jeg merket til.
Ja, ikke sant? Volkswagen Karmann Ghia. Og hvis du ser da, hvis man ser på, på prisutviklingen på de bilene da, fra januar 2007 til januar 2020, så har, så har gjennomsnittsprisen økt fra 17,5 tusen dollar I 2007. Nå vi godt over 30 tusen dollar. Og det, tatt I betraktning da, at det jo ikke alle andre investeringer har gått like bra, men så kan man jo si at ja, man kan absolutt kjøpe en bil og tjene greit med penger på den. Fasiten her. Dette tall på biler som solgt på auksjon. Så dette virkelige verdier.
Jeg har jo en... altså, finnes det noen elbiler som vil bli verdt noe I fremtiden?
Ja, ja, mest sannsynlig. Jeg tror det. Jeg tror den første Teslaen kan bli verdt litt. De egentlig ganske dyre allerede. Det var jo aldri en billig bil det, men de, så, de få som til salgs, de koster en god del penger. Det kan jo være, man skal ikke se helt vekk fra det. Jeg synes det ville være arrogant å avtegne det som en, en bil som ikke har potensial til å stige I verdi. Samtidig så jo elbiler også litt grann som mobiltelefoner I nytt best, mm. og det nye Bilen bedre, men på klassiske biler det omvendt. En gammel Ferrari, eller altså en 80- eller 90-tall Ferrari med manuell girkasse. Alle digger jo manuelle girkasser. Manuelle girkasser vil jo alltid være bra, så lenge det var bra da det var nytt. Men så fant jo Ferrari på å lage disse, disse manuelle girkassene, sekvensielle girkassene, hvor du, hvor du girer automatisk, da. Så bilen girer for deg. Men det en slags manuell kasse likevel, så du, du Det funker når du kjører fort, når du kjører på svinget til italienske veier, på vei fra lunsj og du har drukket masse rødvin, da funker det glimrende. Men, hva det?
Nei, jeg bare, med, for de av dere som lurer på hva vi driver med, siden Håkon snakker på video, så gir vi, rekker vi opp hånden som snille små barn hver gang vi har lyst til å si noe. Så jeg hadde egentlig bare en, jeg hadde en anmerke om at jeg skulle følge opp med et poeng etter at du var ferdig med resonemanget ditt. Ikke for meningen å avbryte deg. Så for all del, fortsett.
Jeg trodde du bare ga meg fingeren.
Ja, det gjør jeg hele tiden, men det, du trenger ikke å slutte å prate for det om.
Poenget da, at disse, disse nyere Ferrariene jo kanskje litt mindre aktuelle, nettopp fordi at de ikke noe bedre. Det tyngre biler, mer crash-sikkerhet, mindre rene I liksom kjørefølelse. Det kanskje biler fra, fra opp mot slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet, kanskje til og med midten av 90-tallet eller der omkring, at det på en måte var høyden av, av den der renheten rundt biler, hvor, hvor, hvor manuelt girede biler med store motorer som brøler og lager lyd gøy, men elbiler handler mer om andre ting. Jeg vet ikke, kanskje.
Ja, altså, jeg har funnet en elbil som jeg faktisk tror kan potensielt sett bli verdt litt penger. Og det rett og slett fordi det laget sinnssykt få av den.
Fortell.
SLS AMG Electric Drive.
Ja, kanskje.
Den elektriske SLS'en som altså sånn, det, Mercedes-Benz SLS AMG jo for meg kanskje den vakreste Mercedesen som laget, og i hvert fall den vakreste som laget de siste årene, men den hadde jo en EDC-rekkevidde på 250 kilometer. Så noe sånn ja. Formidabel rekkevidde og noe sånn fremsprang det jo ikke, men det ble jo ikke laget, det ble laget færre enn 100 enheter.
Men den har fire motorer, har den ikke da?
Jo.
Og 1000 hestekrefter, var det ikke noe sånt?
Ja, det var 750, men 1000 newtonmeter.
I finansvisen så kan vi runde 750 opp
til... Vi drar det opp. Nei, altså potensielt sett så det jo rett og slett tenkelig at du kan faktisk modde den bilen, så det kan være en hverdags SLS, men det vil nok antageligvis være bedre å da kjøpe en standard SLS og bygge noe med elektrisk enn å ødelegge verdien på en original SLS Electric, tror jeg. Men det en bil, altså, det en utsetning til de fleste elbiler laget i så hysterisk få eksemplarer at den på grunn av det burde bli verdt noe. Kjell Inge Røkke og Gunnhild Stordalen vel to av de 100 som har plukket seg ut en sånn en.
Ja. Vi sikre på at det ikke den samme bilen?
Ja.
Ja.
Fordi
ja, det jo gøy.
Jeg vet ikke, jeg tror ikke, både du og jeg har jo sett Røkke kjøre rundt i den SLS-en, og vi har sett Gunnhild kjøre rundt i den, Gunnhild Stordalen kjøre rundt i den. Og jeg mistenker at ikke de har vært og lånt bilen av hverandre. Så jeg husker jeg så Kjell Inge Røkke sitte inn i sånn høyhalset, sånn, sånn smart, rik, treningsfokusert manngenser, og snakke igjen et headset mens han kjørte utover av byen.
Apropos det med tyske biler, jeg har en annen graf på lur som jeg synes understreker verdipotensialet ganske bra. Nå har det jo riktig nok flaket ut da. Men Hegerty, de har en jeg håper jeg uttaler det riktig, kanskje det synes på helt annen måte. De har en graf, en indeks som heter German Collectibles.
Honky.
Nettopp. Helt riktig. denne German Collectibles skal vi bare ta noen kjapt for de som lytter og ikke kan hoppe inn og sjekke selv, så det da en drøst med Porsche 56356A 911S fra 72 190 SL Mercedes BMW M1 så det en litt sånn det ganske kostbare biler
det sjeldne ting du snakker om her da M1 det jo ikke laget mange av
Nei, det nettopp det, men så har du så har du da Mercedes-Benz 600, altså den limousinen.
Grosseren.
Ja, 79 911 Turbo Carrera Turbo 2,7 RS. Det var ikke, jo, så har du den der 3 liter CSL Batmobil BMW-en fra 73.
Hva er en 79 Turbo 911 Turbo verdt nå?
Hvis du holder deg på litt, bare demonstrerer da, i 2013 så lå snittverdien på rett over $250,000. Det peaket i 2016, da var det $625,000.
Ja, så Magnus Walker, han en rik mann da, han har jo en garasje full av det der.
Ja. Så spørsmålet, altså, har det gått nå har det ligget litt stille, det har løftet seg litt grann. Det var nede på høy 500, lav 600, 590 noe sånt der i 2018 det har svingt litt grann siden da men jeg tror hvis du tenker liksom hvis du tenker long term da hva det som på en måte det å investere i hvis du liksom skal ha en bil og kjøre og ha det gøy med, som for eksempel en Ferrari da 12,5 millioner kroner veldig mye penger? Hvis det 12,5 millioner litt som å gå ut og kjøpe servelat eller gourmet-skinke, hvis det ikke spiller så stor rolle, tenker jeg, ja, absolutt. Jeg tror ikke du taper noe på å kjøpe en F40 og ha noen år og så se hva som skjer. Det klart, kanskje man må eksportere bilen ut av landet på et eller annet tidspunkt. Og om Dag Høylia eier den, om det bra for historien rundt bilen eller ikke.
Så hvis du har da for eksempel derimot arvet du og din bror har arvet landstedet til oldemor I Kragerø og bare en av dere får beholde det og den andre sitter igjen med 12 millioner cash som hele arven så ikke dra ut og kjøp Ferrari F40 og håpe at det skal kaste av seg mer enn en hytte I Kragerø da man tror.
Oi. Jeg tror man må spare du må ha noen millioner til å overhale girkasse og bytte klutsj. Så da pusher man den kanskje litt grann. Men det interessant poeng det der, Marius, for da kan jeg stille spørsmålet. Hvis du skulle brukt litt penger, da, et anserlig beløp, en million kroner, da, la oss si at det jo ikke fryktelig mye penger for de som skal investere litt grann. Du skal kjøpe en bil til en million kroner, og du skal ha det gøy, og samtidig håpe at bilen stiger I verdi de neste 10 årene. Hva det man kjøper da?
Opel Kadett.
Ja, hvilken av de, ja?
Ingen av de. Det var selvfølgelig en diskret henvisning til vår eviggående debatt om Opel kult eller ikke, som du kan sjekke ut på Facebook-gruppen Finansavisen Motor. Har du sterke meninger om Opel, så det veien å dra.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nei, for en million kroner som du skal ha det gøy med, og som helst ikke skal falle så mye verdi underveis. Jeg fristet til å si at jeg ikke trenger å bruke hele millionen, og ville nok kanskje sett meg om etter en lav kilometer, clean historikk, E46 M3, 89 M5, altså begge BMW-er, eller... Ja. Kanskje en 996 turbo med lav kilometer. For de fikk en oppsving, og så fikk de en nedsving, og så tror jeg du kan komme inn på et nivå hvor du I hvert fall kan ha bilen, og ikke tape penger på det utover eventuelle påkoster. Eventuelt kan du kanskje til og med komme deg ut null på med det.
Kan jeg komme med en litt kontroversiell en?
Ja.
Mercedes SL55 AMG med den 5,4 liters kompressorladede V8-eren som har et skikkelig kul lyd og den kjapp og den ser utrolig bra ut med de der felgene med mange sånne eiker I så en 2002-2003 sølvfarget SL55 den var venteliste på den bilen
Hvilke år kom
I USA da?
Hæ? Hvilke år kom
2001.
Så det betyr...
Den tok...
Steike, nå vi jo på, beveger vi oss inn I dine pengerland, fordi her det jo faktisk penger å tjene, og I hvert fall penger å spare. Fordi hvis du ikke, la oss si det sånn, du kommer deg ikke ut av landet nå på en 14 dagers tid uten å havne I diverse karantener, men det... jo sånn at den bilen 20 år gammel om cirka 5 minutter.
Ja.
Og da kan du dra til til vårt ikke naboland, men hvis du drar til Tyskland så kan du hente deg en. Jeg da inne på mobile.de et sted alle med bilinteresse kjenner til, fordi der har man vært suttet og drømt seg vekk. Men der, du kan hente deg en cirka 30 000 euro, så kan du få deg en 2008 2 modell. Det ser ikke ut som det noen av
dem
regga I 2001. Ja.
Det kule at du trenger jo ikke egentlig på å kjøpe en facelift. Jeg tror faktisk tre faceliften, altså den originale, denne Mercedesen heter da R230 for de som lurer. Det navnet på den. Og jeg rimelig trygg på at det den 55 AMG du skal ha. Det finnes også en 65 AMG med en 6 liters 12-cylindret motor med 1000 Nm, som jo kult. Men den låter ikke like bra. Det den AMG V8-motoren du vil ha, og den har 700 Nm, som jo altså, da på den tiden var det helt crazy.
Hestekrefter.
Sølv med sort interiør. Den har jo infotainmentsystem som jo ikke moderne I dag, men det litt viktig å prangne, og interiøret ganske sånn tidløst. Det tror jeg faktisk en ganske nice investering, og det en bil du kan kjøre rundt I hele Frankrike med, og ha det riktig, riktig deilig.
Nå var jeg inne her og regnte litt, fordi man må jo sørge for å gi gode råd. Så hvis du en tålmodig person, fordi nå har vi jo kommet frem til at den bilen kom I 2001, men den kom I 2002, ble den sluppet ut, ser ut, eller det det som tilgjengelig I Tyskland I alle fall. Hvis du...
Produksjon fra 13. oktober 2001.
Ja, men det ser ikke ut som noen jeg leverte til Tyskland før, særlig ute I 2002, men hvis du drar til Tyskland med litt tålmodighet I bagasjen, så kan du faktisk hente deg en... Vent litt, jeg må regne litt. Dette ingenting så gøy som å høre på folk sitte og regne ut ting, men det fascinerende... Det fascinerende her at du kan... Hvor mye står euroen I nå? 9?
10?
Ja, la oss si at den står I 10 da. Du kommer fortsatt inn til landet med en 2002 SL55 AMG Roadster med 500 hestekrefter og kanskje en av de mest ikoniske Mercedesene som laget de siste... Ja, I moderne tid. Den ser fortsatt lekker ut, og den kan du få på skilter for cirka 300 000.
Den blitt så billig?
Den koster cirka 30 000 euro I Tyskland, og den selges til med sånn at du kan dra av momsen på 16%, og så kan du sende til Norge og legge på momsen, og så den avgiftsfri, og boom, så du under 300 000 for en av de mest ikoniske Mercedesene de siste 25 årene.
Jeg tror du skal slite litt på å få dratt av momsen, tysk moms på en 20 år gammel bil, altså.
Nei, for det de kan gjøre, altså forhandleren gjør det på, så lenge det har vært en sånn, så lenge den oppgis med at momsen kan fradras, så kan du dra av momsen. Men ok, hvis ikke du kan gjøre det, 325 000. Så det kanskje et av dine sterkeste råd, det der, altså.
Hvis vi skal drøfte litt, da, bare for å se på alle... vinklene av dette her, så det jo da et problem med denne bilen. Og det det som problemet med ganske mange...
Mange problemer med denne bilen her, men ja.
Men det, man kunne liksom diskutert da, om hvis man skal være trivelig trygg på at det en god investering, så jo da problemet at det finnes mange av denne bilen.
Mm.
Og det jo aldri noe bra. Det jo litt av det som poenget med de luftkjørte Porschene, at det ikke så fryktelig mange av de. Ja, det ble jo produsert tusenvis, men det veldig mange som har lyst på de. Og på den tiden, for eksempel 964 da, tidlig 90-tals 911, som jo på en måte ser veldig sånn typisk ut. Porsche sleit jo voldsomt på den tiden. Det var jo ikke noe etterspørsel etter de bilene. Så de lagde jo ikke så fryktelig mange av de heller da. Så man kan jo si Hvis man skal samle da, hva det som gjør at en bil ettertraktet? Jo, merket må være ettertraktet. Det også Audi, det jo litt av problemet med Audi, for det jo ikke så mange ettertraktede Audier å samle på. Det finnes noen, men ikke mange. Så merket må være ettertraktet. Det bør være en god historie bak bilen, helst. Og det bør helst være litt begrenset hvor mange som laget.
Men her jo da en radiofaglig sterke quiz til deg, fordi Ved å bruke dine egne argumenter, så har jeg da sjekket opp produksjonsnummerne på SL55 AMG. Og fra 2003 til 2008, som nummerne som oppgis, så det produsert I underkant av 10.000 SL55.
Ikke mer?
Nope. I den samme perioden så ble det produsert I underkant av 3000 S65 AMG, altså S-klassen med den største motoren. Hvilken av de vil du tro holder seg best I pris over tid?
Av S-klassen og SL?
Ja. Det jo produsert vesentlig flere S65, nei, SL55 AMG enn S65 AMG.
Jeg føler at det noen lurespørsmål. Du kan bare gi meg svaret.
Jeg vet ikke. Jeg er litt betenkt selv. Det ser nok ut som det har blitt... Nei,
hvis det ikke en lurespørsmål, så vil jeg umiddelbart si SL. Fordi altså en Roadster, en Cabriolet, mye mer tilgrudd, og de bilene holder seg alltid bedre I verdi. Store sedaner, de stuper I verdi. De blir til slutt verdt null, uansett
det hva slags motor jeg har. Det det jeg tror du har helt rett I. Så...
Det på prisen. Vår gamle Audi A8-er med 12-slundret motor eller 7-serier, S-klasser, du får det kappa etter deg.
Ja, det ingen som vil ha det. Så, interessant. Jeg tror nok uansett at du kan gjøre noen gode kjøp. Det som ofte skjer for deg som sitter ute I verden, eller I hvert fall ute I et eller annet hyttefelt nå, og lurer på hva du skal gjøre når du kommer hjem for å slippe å henge mer med familien din. Det som ofte skjer, som man ser særlig I USA, og det har man, både jeg og Håkon har researchet, eller rett og slett kastet bort timesvis på å lete etter gode kjøp av biler I USA kontra I Europa. Sånn som SL55 AMG, den jo I overkant solgt flest av I USA. Men det som skjer I USA, som ikke skjer nødvendigvis I samme tempo I Tyskland, og særlig ikke I Norge, at prisen faller som en stein med en gang. Og jo fortere prisen faller jo mindre egnede kjøpergrupper det som dukker opp og tar eierskap for en sånn bil og jo fortere blir bilene for dårlig behandlet for lite ivaretatt og dermed så vil du på et eller annet tidspunkt ende opp med at ja da, du kan hente en sånn for knappere glansbilder I Miami eida en eller annen fyr som også eier en trailerpark Men den bilen har ikke den historikken som nødvendig for at den skal nødvendigvis utvikle seg positivt. Så det en måte å skaffe seg en billig sånn bil på selv, men det ikke en investering. Men det man ser at likevel når en sånn type bil som en SL55 AMG for eksempel, som har et, jeg tror nok jeg må oppjustere og si at, la oss si at ballpark at jeg laget 20.000 av den kanskje, bare sånn for å kaste et nummer ut der. Som sånn, det betyr ikke at det 20.000 SL55 AMG'er ute der som gode kjøp, langt derifra. Men fordi det såpass relativt sett til alt mulig annet rart, et såpass stort volym av det, så vil du da oppleve at den generelle prisen akkurat nå flater ut. Så sånne type biler vil nok antageligvis være et godt kjøp nå, og et umulig kjøp om 10 år til den prisen.
Ja, kanskje.
Jeg tror man opplever at mye av de bilene renskes ut, og særlig I USA hvor sånne biler bare sånn hvis man ser på et snev av sånne amerikanske youtuberer, så kjøper de sånne biler som kjørt av tanten til fandens oldemor, med liksom sånn 500 I, og det liksom en sånn, ja, denne AMG'en har kostet $250,000 ny, men nå har jeg brukt den til å ha chihuahuaene mine I, og så den liksom sånn 12 år gammel. Så at de amerikanerne har en helt sånn unik evne til å kjøre ihjel, dyre luksusbiler, fordi de blir så fort verdiløse, og så dyre og vedlikeholde over der.
Citroën DS.
Ja. Men det også en komplisert bil å holde på veien. Men det også en bil du for all del kunne... Altså nå må du vel betale 100.000 hvis det kroner for en OK igjen. Men du skal ikke veldig langt tilbake I tid. Altså, du må vel 10-15 år tilbake da. Men da var jo fortsatt de bilene mellom 50 og 30 år gamle. Og du kunne plukke de opp for ingenting. og en del sånne ting, og det har jo takket være internett og takket være endrede preferanser og sånn, så har det vært så stiger interessante ting, stiger I verdi, og det vil du se også at nå det ting som på, for den gemene hop oppleves som halvgammelt, det der du skal I markedet for å kanskje gjøre noen kjøp som kan være interessante da.
Mm.
Og det vel ikke, la oss si det sånn, AMG har laget flere biler med store motorer enn de skal lage biler med store motorer inn I fremtiden, antar jeg.
Mm.
Så, ja. Det vel min sånn umiddelbare refleksjon. Det blir jo en veldig seriøs podd her, fordi, også fordi det føles som vi på link med deg, som egentlig de som driver og kommenterer valget I Sudan, ikke snakker om verdien på gamle luftkjølte biler. En av de bilene som jeg dog var litt interessert I å snakke om, fordi denne Haggerty-greia som du drev og snakket om, de hadde også av litt mer interessante biler for kanskje folk med mindre budsjetter, Volkswagen Boble 1967-modell, som kanskje en sånn peak boble investeringsmessig sett, den dukker opp på den lista der. Og det var også en bil du kunne plukke opp for ingenting for ikke veldig mange år siden. Hvordan utviklingen til Haggerty på den? Jeg prøvde å klikke meg på dette selv, men det gikk jo ikke.
Jeg vet ikke om jeg kan se den bilen alene, men de har... det er litt rusket da, så det går litt opp og ned. Så jeg tror det vil for alltid være veldig viktig å finne, hvis man virkelig mener alvor I at man skal få litt avkastning, så må man finne en bil som har lav kilometer, som original, som har instruksjonsbøker og servicehefte, og som har litt historie og litt sånn storhet. Vet jeg at det er på en måte, det gjør det mye mer verdt. Jeg hadde, husker du den 525-en jeg hadde, Marius?
Ja, E34 525 I, hva var det? Det var en M-sport?
Ja,
det var en sånn rar sånn edition I alle fall.
Den hadde, det en ting som var veldig kult med den, var jo, at den hadde hvert eneste vognkort og hvert eneste sånn, godkjenning fra den var ny, så den hadde komplett papirer, alt av papirer siden den var ny, og det var litt morsomt, altså masse tyske og hvert tysk bil da. Men på en måte det at man kunne se, det var ikke veldig mange som hadde eid den bilen, men det var noen da, det at man kunne se liksom, all den korrespondansen, alle tidligere kjøpskontrakten fra da den var ny på gulvet, da den kostet, noe 70.000 Deutsche Mark eller hva den kostet på den tiden, jeg husker ikke. Men alt det da, bare det å ha en sånn bil, når man setter det sammen med at den en litt sjelden bil, den litt spesiell, den har en ganske lav kilometerstand. Jeg solgte den bilen selvfølgelig, og til en ikke så veldig god pris egentlig, for min del, men sånn det jo.
Ja, du kommer vel ut flatt, men det klart at de bilene der blir de lages ikke flere av, og særlig ikke med den ganske unike historikken, men det klart at skal du investere i bil, så må du på en måte vite litt hva du driver med. Det er et poeng, og kanskje hvis man skal navigere seg til en eller annen greie her, så det, hvis du skal investere I bil, så bør du på en måte investere I noe du kan og interessert I, men kanskje ikke obsesst med. Altså sånn at du klarer å bruke huet når du kjøper det, og ikke bare hjertet på en måte. Hvis du skal komme inn ja. Godt da. Så.
Men da har du jo da folk som har kjøpt Alfa Romeo fra 70-tallet, og det har ikke vært noe spesiell historikk, og det har vært original lakk, og det har vært litt kilometer og ting og sånn, og bilen har likevel liksom, steget 50-100.000 kroner, og man har gjort gode penger på det.
Ja, så det spørs jo hvilke nivå du skal komme inn på. Da. Her snakker vi liksom et lektøy til 50.000, 500.000, 5 millioner. Jeg tror nok det lettere å ha det gøy med dette hvis man kjøper flere mindre prosjekter I god stand, enn hvis man skal blåse alt på en sånn enhet til alle pengene, da, for å si det sånn. Det vel litt sånn som alt mulig annet, at hvis du har plass til det, så kan det være greit å lage en diversifisert portefølje, fremfor å ha en stor beholdning av en aksje.
Så hvor stor er den?
Ja. Men hvis du har 12,5 millioner til å kjøpe F40, så har du også råd til å kjøpe den garasje. Lurer på hvordan det forsikret noe sånt som den der egentlig?
Det derfor det finnes sånne spesial forsikringsselskaper da, som tar på seg den jobben med å gjøre det. Men ja, det jo klart, når bilen blir så dyre, så da kan man stille seg spørsmålet, det så gøy da? For da, hva skjer da hvis du kolliderer bilen litt, grann, og du får uoriginal lakk et sted, hvordan påvirker det verdien? Hvordan, hva har det egentlig å si? Det jo flere McLaren F1-biler, de har jo vært ekstremt mye penger nå, den originale McLaren F1. Men det sies jo at det omtrent umulig å vrake en sånn bil, for det vil jo alltid være mulig å bygge den opp igjen. Og flere av de bilene jo totalt vraket, nærmest, og så bygd opp på fabrikken. Og de har jo alle delene av maskinene for å kunne sette bilene tilbake i ny stand. Men likevel, det må jo være litt sånn stressende da, med en bil til 12 millioner kroner. Bruker du den på en måte? Eller ville du, hvis du skulle tatt på en track day, ville du ikke bare tatt en Ferrari 355 som koster 800 000 kroner og bare kjører den til den ryker liksom?
Ja, det ikke godt å si. Vi jo der hvor vi begynner å nærme oss både slutten av året og slutten av denne episoden, og jeg kjenner jo umiddelbart at en av de tingene vi skal snakke om i en av de nye episodene som kommer rett på nyåret, hva de morsomste kjøpene du kan importere som akkurat nå har kuttet over 20-årsgrensen? Fordi det jo takket være den Solberg-regjeringen med FRP, så ble det jo avgiftsfritt å importere biler som eldre enn 20 år. Og det har blitt drastisk mer interessant når man nå har tippet over på 2000-tallet. Fordi det kom en, særlig for meg og Håkon som født på midten og slutten av 80-tallet, så har man på en måte vokst opp med at mye av det vi drømte om rundt da vi tok sertifikatet, det begynner nå å bli tilgjengelig for noen absolutt niftige priser. Så det nok en av de tingene vi skal snakke om ganske tidlig til neste år, hvilke av de bilene vi tror vi ville tatt med vår egen pengepung ned til Tyskland og bladde opp Deutsche Mark for. Men hvis jeg skal avslutte litt, for hva ser du etter selv nå? Hva kunne du selv tenkt deg å bruke 300-500 000 kroner på hvis du skulle dratt ut og kjøpt deg en bil i dag? Som du ikke skulle tatt penger på? Så ikke noe sånn... Ikke noe e-golf med 40 000 på telleren. En bil som du tør å kjøpe i dag, og som du regner med at du kan selge om et år uten å ha tatt penger, og som du har det gøy med.
Jeg tror første generasjon Audi RS4 det er laget ganske få av de. En skikkelig kul motor. Det var voldsomt mye kraft da den kom. 380 hestekrefter. Det er en kul manuell girkasse. Det er Quattro. Og den ser sykt fet ut. Det tror jeg god. Det tror jeg man villig til å sitte litt i bånd og ha litt moro med den. Og det solide biler også.
Jeg var egentlig på vei til å ramse opp disse M5-ene og alt det greiene der som jeg snakket om tidligere, men jeg har mer lyst til å være enig med deg, særlig når jeg ser at ved et kjapt søk og en busstur til Ålesund, så kan du plukke deg opp en RS6 fra 2010 med en VT 580 hester for 400 000, og en 2004 RS6 4,2 for 300 000. Da begynner det å bli mulig å sikre seg ting her.
Faktisk, hvis jeg får komme med en annen liten tanke, så må jeg også si at den mest forhatte E-klassen av dem alle, Rust E-klassen,
201. Dobbelt V 210 er det selvfølgelig, men
som kom i 96. En sånn E50 AMG med sånn lilla rutete interiør, sølvfarget med de tallerkenhjulene. E55 AMG. Det tror jeg faktisk en bil som kommer til å bli. De er jo ikke mange igjen av, for de rustet jo så forferdelig.
Det er helt sprøtt, men de bilene sprøtt, men de bilene er sykt kule, så absolutt et topp tipp. For øvrig, vi må avslutte, men på vegne av meg selv og Håkon så, og Caroline som sitter ved siden av og produserer denne herligheten, så vil jeg bare takke for et utrolig bra engasjement I året som har vært. Vi på god vei til å skape noe som en, skal man si, en unik parkeringsplass for, for bilinteresserte og, og bilgale folk. Vi tilbake rett på andre siden av nyttår, så det ingen grunn til å la første nyttårsdagsblusen ta for mye overhånd hvis det skal lukte både diesel, bensin og elektrosjokk I året som kommer. Så med det så ønsker vi bare godt nytt år.
Produsent for Mil etter mil, en podcast om bil, Caroline Helgesheim. Med meg I studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no, og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no, og selvfølgelig I lørdagsutgaven av Finansavisen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.